Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect care, cred eu, vă va stârni curiozitatea. Rămâi demn și în suferință este tema pe care o propun astăzi pentru discuție. Iar alături de mine, în platou, am invitat pe scriitoarea Aura Cristi, redactor șef revista Contemporanul, redactor șef editura Academiei Române. Spun un bun venit la lecția de viață, Aura.
Bine te-am regăsit, Mihaela, și bine am regăsit pe toți cei care ne urmăresc cu drag, sper.
Să știi că am ales acest subiect nu întâmplător și știi că am avut o discuție pe tema aceasta, însă aș vrea să pornim de la câteva rânduri pe care le-am citit, scrise de un foarte bun prieten, și el îmi spunea în felul următor: e un timp plăcut afară, sunt fericit și poate că ar fi trebuit să aștept un moment mai prielnic pentru a scrie despre suferință. Însă ceea ce am să spun despre ea este numai bine. Nu vreau să vorbesc despre suferință ca despre o plagă. Nu vreau să o blamez, ci dimpotrivă. Vreau să-i scot în evidență efectele binefăcătoare pe care le poate avea asupra sufletelor noastre. Desigur, nu sunt masochist, nu caut suferința cu orice chip, dar dacă e să mă întâlnesc cu ea, nu fug și nu-i întorc spatele. Dacă apare în viața mea, nu închid ochii și mă prefac că nu există. Nu mă apuc de plâns, nu mă autocompătimesc, nu aștept să-mi o ia careva. O privesc în față și o urmez. O sorb cu nesaț și o las să-mi iardă uscăciunile și bălăriile din suflet. Asemenea poetului, am învățat să spun: suferință tu, dureros de dulce, până în fund băui voluptarea morții, neîndurătoare. Versuri din Mihai Eminescu. Odon metru antic. Este o temă care cu adevărat ne provoacă. Cum să rămânem demni în suferință? Dacă ar fi să pornim la drum și să înțelegem mai mult aspectul acesta, cum ai definit tu suferința, având în vedere și background-ul literar pe care îl ai la bază?
Mulțumesc pentru întrebare, mulțumesc pentru temă, o temă provocatoare, și aș spune că se așează în matca realității propice ei, pentru că tocmai sper că ieșim dintr-un culoar destul de îndelungat, destul de lung și monoton, pe aici, pe acolo, de suferințe, de multiple suferințe. Cred că, în primul rând, suferința e un dar. Prietenul care ți-a scris a surprins excelent cele câteva etape pe care le parcurgi inevitabil când te confrunți, când ești adus față în față cu suferința. Fie ea minoră, fie majoră. Cei care au o sensibilitate arborescentă o simt prin toți porii, inclusiv prin porii morali. Cei care au o sensibilitate diferită posedă arta probabil de a se detașa mult mai repede. Evident că prima tentație e să mă sprijin de cărți de literatură și vom face acest lucru. Vom face acest lucru pentru că cărțile ne ajută, ne fac mai bogați, ne ajută să învățăm cum e să fii fericit chiar și atunci când, nu știu, înaintezi printr-o porțiune de infern. Orfeu, înaintând prin infern, cânta Mihaela. Ori instinctul meu de creator îmi spune că a găsit această soluție care i-a venit din matricea firii și s-a lăsat pe mâna instinctului ca să se salveze. Probabil în timp ce căuta, își căuta iubita, când i s-a spus că iubita îl va urma, cânta pentru a-și face curaj să nu se uite înapoi, aceea fiind condiția pe care i-a fost impusă. Dacă vrea să-și revadă iubita vreodată, până la ieșire de infern, nu întoarce capul înapoi. Evident că îi vibrau genunchii. Evident că era frică. Și în timp ce îți spun acest lucru, mă cuprinde brusc un frig. Pentru că am făcut efortul de a intra în pielea lui și de a mă întreba pentru a nu știu a 10-a, 100-a, 1000-a oară, de ce ai întors capul, copile frumos? Ori a întors capul tocmai pentru a continua și după ce și-a pierdut iubita, marcat, stigmatizat de o suferință atroce, a continuat să cânte. Și ne-a dăruit cântece pe care le recitim din an în an, din zi în zi, din secol în secol și tot așa în continuare mai departe. Am spus că suferința e un dar. Da, dar în primii timp când ești izbit de un zid, zidul suferinței, crezi că ți se face o nedreptate. Și prima întrebare este de ce? E o întrebare care trădează. Ce trădează această întrebare? Trădează o nemulțumire. Și mulți dintre noi au parte de un asemenea tip de experiență. E un amestec de nemulțumire și răzvrătire. Sau mai degrabă de uimire, de stupoare. De ce eu? În acele clipe, mulți dintre noi cred că li se face o nedreptate. Dar poate acea nedreptate e masca unui uriaș dar.
Crezi că Dumnezeu vrea ca noi să suferim?
Categoric, nu. A îngăduit, în schimb, suferința din iubire. Pentru că suferința e o șansă. Te strunjește, te reumanizează. Te întoarce cu fața la Dumnezeu. În primul rând, te face să te reîntorci cu fața la tine însuți. Să acoperi sau să potolești, să nivelezi acel zgomot al gândurilor. Cine spunea că gândurile noastre sunt niște maimuțici? Deci când aduci la respect acele maimuțe și se lasă liniște, atunci simți cum suferința te lucrează. Îți lucrează plămada Duhului, plămada Sufletului. Și încet, treptat, depășind răzvrătirea, depășind mila de sine, care iarăși e umană, e firească. Exact, compătimirea, autocompătimirea.
Să ne plângem de milă.
Exact. 5 minute se poate, dar numai 5 minute. Nu mai mult. Exact cum spunea Iisus Hristos, vârful de lance al omenirii de mai bine de 2 milenii. Ridică-te și mergi. Credința ta te-a vindecat. Te ridici și mergi.
M-am uitat la un lucru. Tu spui că suferința este cea care ne ajută să conștientizăm mai bine starea în care noi suntem, să privim mai mult către Dumnezeu. În general, oamenii vor să se protejeze și fug de suferință. Și cu siguranță ai observat și tu aspectul acesta și poate că și noi am trecut prin situații de genul acesta. Există vreo posibilitate să fie evitată suferința?
o eviți până are efectul bumerangului, dacă poți să o eviți. Are efectul bumerangului
sau
și vine mai puternică.
Atâta timp cât suntem pe acest pământ, nu prea putem să evităm suferința.
Exact. Este, de fapt, o lecție de viață. Totul e o lecție de viață. Cineva spunea, zice, tot așa cu un aer stupefiat, da, viața e grea, dar de ce să aștept să fie ușoară ca să învăț fericirea? Și în suferință există un nod, un sâmbure de fericire. Sau cum spunea Friedrich Nietzsche, am promis că ne întoarcem cu fața spre cărți, există un anumit tip de voluptate a suferinței. Depinde iarăși ce tip, la ce tip de suferință ne referim, pentru că evident există mai multe tipuri. E o suferință fizică, e o suferință morală, e, nu știu, o suferință care iarăși e și fizică, resimțită și fizică și din punct de vedere fizic și moral, când pierzi pe cineva care ți-e foarte drag, când pleacă spre îngeri și tu știi că acolo va fi bine, ori suferi. Suferi nu numai pentru că te gândești la tine cum vei fi fără el, fără cel drag inimii. Sau te gândești, spuneam, suferință fizică, există atâtea boli în jur, există boli incurabile. Ori cunosc oameni care suferă de boli incurabile, care acceptă acea realitate ca pe un dat. Și acceptarea e un prim pas spre vindecare. Pentru că corpul nostru are resurse nelimitate de autovindecare. Ceea ce vreau să spun e că de la naștere ni s-a dat totul. Absolut totul.
Mă gândeam la un lucru și cred că pe drumul acesta pe care am pornit noi ar fi normal să ne întoarcem puțin la începuturi. Știind în ce stadiu de suferință trăim astăzi și vedem boală și suferințe la tot pasul, indiferent unde am privi. Cunoscând specia umană, să spunem așa, și încercând să afli mai mult din ce gândește, cum gândește, crezi că dacă ne-am întoarce la începuturi, omul, având cunoștința de astăzi și știind cât de grea este suferința, ar mai alege ce a ales prima dată sau ar merge în aceeași direcție optând către curiozitate, pomul cunoașterii, pentru că știm foarte bine că de acolo a pornit absolut totul?
S-ar mai înfrupta încă o dată și încă de 1000 de ori și încă de 1 miliard de ori din pomul cunoașterii. S-ar înfrupta...
Indiferent că el cunoaște ce urmează.
Absolut.
Presupunem că...
Absolut, pentru că omul e foarte puternic.
Și curiozitatea aceasta s-ar putea să nu poată fi oprită.
E un vierme. E un vierme care roade.
Știi ce este interesant și ceea ce este plăcut așa și ne mângâie sufletul este că am putea vorbi de un pachet pe care l-am primit la momentul respectiv. Putem vorbi despre căderea în păcat care a dus către suferință și lucrul acesta nu este ceva care să ne încânte, pentru că, așa cum spuneam, cred că fiecare dintre noi ne dorim să evităm suferința și să nu trecem prin situații de criză care să ne mistuie sufletul, dar totodată, alături de toate acestea, Dumnezeu a lipit iubirea sa salvatoare. Adică, în suferință, El este Cel care are grijă să ne mângâie sufletul. Adică, cumva, nu ne-a lăsat. Tu spui că omul s-ar reîntoarce, curiozitatea l-ar îndemna către aceeași direcție, iar căderea în păcat, evident, atrage după sine suferința. Dumnezeu vine și ne alină oarecum suferința prin iubirea salvatoare.
De fapt, odată cu acel gest de a mânca din pomul cunoașterii, din mărul discordiei. Eu cred că ni s-a dat o enormă sete de a cunoaște. Asta era la mijloc. Toți vorbesc, sau foarte mulți comentatori ai textelor sacre vorbesc despre ispită, tentație, căderea în ispită. De fapt, la mijloc a fost o uriașă sete de a cunoaște. Ce se va întâmpla? Pentru că i s-a spus, veți avea acces la cunoaștere. Bine, e un text extrem de transparent, cel despre care vorbim, pe de o parte, pe de altă parte, e un text, vorba lui Mereșkovski, scris pe înțelesul copiilor și în același timp are mai multe straturi semantice. Țin minte că în adolescență, când știam că o să fiu scriitor, visam să scriu un text care să conțină mai multe straturi, să nu lase lectorul să șomeze, să nu lase în pace, să-l ghideze sau să-l arunce într-o stare de neastâmpăr, neliniște și dorința de a afla mai mult. Să ne aducem aminte de acel pasaj urmat imediat, care e foarte dramatic, care urmează în Vechiul Testament, rămânând a fi o mărturie veterotestamentară, care urmează imediat după așa zisa cădere în ispită. Domnul Dumnezeu, în sfârșit, îi dă un nume Evei. Și ce nume? Eva înseamnă viață. Și îi spune, o îndeamnă, îi poruncește, îi prorocește, de fapt, că în suferință va naște copii. Deci, practic, odată cu acea ruptură produsă în clipa în care a mușcat din mărul neînțelegerilor și al geniului care îi aruncă într-o cu totul altă lume, într-o lume diferită decât cea în care au fost creați amândoi, Eva devine creatoare de viață. Și nu numai creatoare de viață, ci o vestală este binecuvântată cu acest dar de a fi o vestală care veghează focul vieții, crește, formează copii. Deci o pedeapsă e urmată de un dar și ce dar uriaș, uriaș. Deci,
și practic, la fel se poate asocia bucuria nașterii cu suferința.
Exact.
Se spune că prin suferință vei naște copiii.
Da.
Nu de puține ori am auzit mamele spunând că uiți de suferința respectivă în momentul în care îți vezi copilul.
Da.
Este minunat cum Dumnezeu a așezat toate aceste lucruri ca să nu ne lase să rămânem sub povara suferinței, să nu rămânem acolo căzuți. Crezi că am putea să ne păstrăm echilibru în situații de criză? Situații când efectiv constați că nu ai putere să faci nimic, tu ca individ, ca om, pentru că nu de puține ori suntem și încercăm să rezolvăm situațiile, încercăm să trecem prin problemele respective, ajutându-ne de ceea ce cunoaștem, de ceea ce putem face. Dar totuși există situații de criză când efectiv te simți neputincios. Iar tu ca individ n-ai nicio șansă să intervii pentru a rezolva problema respectivă sau pentru a ameliora. Cum ne putem păstra echilibru în situațiile acestea?
Când te confrunți, în primul rând, făcându-ți o reevaluare. Dar această reevaluare o faci în clipa în care te-ai detașat. Ori până la acest pas uriaș, detașarea de suferință, se cuvine, cred eu, să te lași, exact cum spunea Nietzsche, locuit, inundat de acea voluptate a suferinței. Las-o! Las-o să te locuiască! Las-o să-ți frământe fiecare centimetru al corpului, psihic sau fizic. Ce înseamnă asta? E un prim pas spre acceptarea ei, iar din clipa în care începi să iubești acea suferință, ești aproape salvată. Pentru că suferința te... E unul dintre maestrii cei mai mari, cei mai intuitivi, care prin geniul ei te strunjește, te formează. Meister Eckhart spunea că suferința e cel mai iute animal care te duce la desăvârșire. Și vedem în acest sens modul în care urmărim, admirăm, contemplăm, analizăm și în cele din urmă eșuăm în a iubi, modul în care acceptă suferința sfinții. Știu eu, modelele absolute.
Știi la ce mă gândeam în momentul în care tu spuneai că suferința este cea care ne ajută să mergem către, nu știu, stilizarea noastră? Mă gândeam la felul în care apar diamantele și cât de șlefuite trebuie să fie pentru a vedea noi splendoarea ce rezultă și cam la acest, nu știu, să spunem, ar putea fi o paralelă între felul în care suferința acționează asupra noastră și felul în care șlefuirea se produce asupra pietrelor prețioase pentru a scoate diamantul mai
exact.
Târziu.
E o suferință, evident, uriașă la mijloc, de care noi suntem conștienți într-o măsură insignifiantă. Dar ascultându-te, mă gândeam la vreunul sau mai mulți dintre ascultătorii noștri care ar zice, alunecând astfel pe panta lui Mereșkovski, bine, bine, doamnelor, ne vorbiți foarte, foarte frumos, încântător despre suferință. Dar totuși, ce facem când ești izbit de o suferință foarte puternică? Și atunci, exact cum spunea acel exilat Mereșkovski, care face parte dintr-un stol de delfini geniali, gânditori, expulzați sau autoexilați după instaurarea puterii sovietice în Rusia imperialistă, Mereșkovski, Berdiaev, Shestov și alții, zice, toată știința te ajută și mai bine să te dai cu capul de pereți. Dă-te cu capul de pereți, dacă te simți mai bine. Plângi. Oriunde ești în lume, nu contează. Singur. Într-o biserică, într-o sală de expoziții, oriunde. Plângi. Dacă asta simți nevoia să faci. Ori după aceea, în timpii următori, exact cum spuneam, iertare, mă autocitez, 5 minute mi se va face rușine. Te vei calma. Las-o să te locuiască, pentru că dacă o ocolești, dacă ascunzi o suferință, să zicem, de ordin psihic, moral, riscul e, peste ani, decenii, stând la pândă și neocupându-te de ea, să facă lucruri extrem de dezagreabile. O bună parte din așa zisele depresii de acolo vin, din traume netratate din copilărie, adolescență, pubertate și așa mai departe.
Cu alte cuvinte, nu încerca să fugi, că mai târziu tot te va prinde.
Te ajunge, te prinde și atunci e jale mare. E jale mare. Dar viața iarăși are grijă, dându-ne suita de lecții, are grijă, oricât de dură, aspră ar fi lecția, să ne pregătească pentru ea. Și dacă nu o înveți, exact acea lecție, nu trage învățăminte din ea, am remarcat din proprie experiență, dacă nu-ți intră bine în cap și nu aplici ceea ce ai învățat din acea lecție, repetându-se istoria, lucrurile pot fi și mai dure.
Cât de deschiși putem fi cu semenii noștri în situații de suferință? Putem vorbi despre asta? ne putem deschide în fața lor sau tendința este să ne închidem, să ne izolăm, pentru că știm noi în suferință felul în care noi ne raportăm la toată situația respectivă s-ar putea să ne ajute sau să ne afunde mai rău.
Există, iarăși depinde de temperamentul fiecăruia și în funcție de, de temperament se poate observa, descrie și înțelege reacția fiecăruia în fața suferinței. Deci un flegmatic și un sangvin vor avea o atitudine extrem de diferită față de suferință. Un melancolic și un coleric la fel. Un melancolic o va interioriza și un flegmatic și riscul e să o ia pe căi greșite. Un flegmatic o va rumina la nesfârșit. Așa. În asemenea cazuri, un coleric o va da de pământ cu ea și va aluneca, iarăși generic, pentru că oamenii chiar făcând parte din aceste categorii totuși au reacții extrem, extrem, extrem de diferite. Categorii teoretizate, extrem de detaliat și în profunzime de un psihanalist, un uriaș medic, psihiatru Carl Gustav Jung. Unii vor fugi de suferință. Și aici am spus că riscul este să-l ajungă peste ani și să
se afunde mai puternic.
Să se afunde mai puternic în ea. Și să le dea și mai mult de lucru preoților și psihologilor. Dacă accepți așa suferință, dacă ai răbdare cu tine,
înseamnă că poți să te deschizi, înseamnă că poți să vorbești despre ea odată ce ai acceptat-o?
Celor apropiați, da. Celor apropiați,
iar cei
da.
Apropiați sunt numărați pe degetele de la o mână.
Pe degetele
evident.
De la o mână. Are Hermann Hesse o novelă de proporții, se numește Lupul de stepă, eroul central Hermann. Are un vis, e o suită de vise, una dintre cele mai onirice, să zic așa, capodopere ale literaturii universale. Și într-unul dintre vise îi reproșează lui Goethe că toată viața a arătat fața senină veselă. Ceea ce este de neacceptat și mai avea foarte puțin și l-a acuza de faptul că e fals ce a făcut. Pentru că publicul ar fi interesat și de, știu eu, drame, suferințe, cu despărțiri spectaculoase, cu conflicte, cu scene de gelozie și așa mai departe. Ori Goethe a ales varianta frumoasă, luminoasă a lucrurilor. Evident că și el avea, să zicem, părțile lui, demonii cu care lupta, scheletele pe care le ascundea în dulap. Ori a urmat calea unui om foarte puternic, tocmai pentru a le arăta, a încuraja pe cei, pe lectori, nu se disprețuiască suferința, nici vorba, ci să se agațe, cum spune un personaj dostoievskian, de lumină. Pentru că în clipa în care noaptea începe să se risipească, știi foarte bine că deja răsare soarele. Uneori îl intuiești, pentru că nu apare imediat. Am văzut câteva răsărituri de soare extrem, extrem de dramatice. Se stârnea un vânt, părea că începe o furtună. Ori în cele din urmă apăreau primele raze sângerii, care începeau să împrăștie bezna. E un exercițiu, adevărul este, Mihaela, iartă-mă că-ți spun acest lucru, dar ai un talent de a pune degetul pe rană, de a propune teme uriașe, un talent rar. un talent nemaipomenit.
Mulțumesc.
Suferința versus fericirea sau nefericirea versus fericirea e una dintre temele majore ale omenirii, care bântuie toate literaturile lumii de la începuturi până în prezent și parcă presimt că va continua să o bântuie în continuare și mai departe. Toți avem parte de suferință. Modul în care ne raportăm la o experiență, la limite, ne definește. Ne definește și, apropo de titlul extrem, aproape antologic, aș spune, titlul emisiunii denotă o noblețe sufletească, titlul îți aparține, o noblețe sufletească și o demnitate care strălucește. Și îți mulțumesc pentru asta.
Vreau să îți povestesc o întâmplare pe care am sesizat-o între o bunică și nepoțelul ei. Se jucau împreună cărți și la un moment dat băiețelul fusese învățat, avea undeva la 10-11 ani și fusese învățat să intuiască puțin cam care ar fi opțiunile pe care le are adversarul, cum ar veni din fața lui. Și la un moment dat el a mers mai departe, punând cărțile pe masă și spunând am câștigat, la care bunica spune nu ai câștigat și arată cărțile care erau evident mult mai bune decât cele pe care el le avusese. Și el s-a uitat la ea și spune nu înțeleg cum de ai putut să faci acest lucru, pentru că te-am urmărit încă de la început și am fost atent la mimica ta și nu ai schițat bucurie și nu ai schițat fericire. Nu aveai cum să ai cărțile acestea fără să nu se vadă. Și ea a venit și a spus că sunt multe pe care nu le cunoști despre sufletul omului. Pentru că nu tot timpul zâmbetul pe care un om îl afișează este cel pe care îl simte la momentul respectiv. Și a continuat să-i spună, trebuie să înțelegi să citești sufletele oamenilor, nu fețele lor. Pentru că doar așa vei putea să cunoști pe cei din fața ta. Și doar așa îți vei putea da seama de sinceritatea pe care o au oamenii. Iar acesta este farmecul vieții. Mi s-a părut o lecție atât de interesantă pe care acel băiețel a primit-o și mi-am dat seama că nu este o lecție pentru băiețelul respectiv, este o lecție pentru noi toți. Pentru că tendința este să ne limităm la ceea ce ne izbește ochiul, la ceea ce vedem. Spuneai mai devreme de personajul care mereu afișa fericire și era acuzat de faptul că este fals. Nu era fals, dar asta vedeau ei. Asta se limitau ei să vadă la momentul respectiv. E atât de important să știi să treci dincolo de zâmbetul pe care îl vezi la o persoană și nu degeaba se spune că ochii sunt oglinda sufletului, că dacă stai să te uiți mai atent în ochii persoanei care îți zâmbește, poți să citești mult mai multe decât lasă să se citească.
Da. Așa este, e o lecție de viață, apropo de istoria cu bunica. În societate, conviețuirea cu ceilalți a impus niște reguli care se cuvin respectat. De acord, există situații în viață când îți vine să strigi suferința pe toate drumurile. Ori tu totuși cu toate acestea, fie că te retragi în rugăciune, în lectura textelor sacre, ori în lectura marilor cărți ale lumii, marilor cărți formatoare, îți păstrezi acel zâmbet pe chip din bună cuvință. Și astfel dai probabil un semn inclusiv îngerilor că sufletul tău e bine. E bine.
Oare nu societatea ne-a dus în direcția aceasta? Faptul că uneori simțim răutatea la cote maxime, Și de aici derivă invidie, bârfă și toate celelalte lucruri care sunt dăunătoare pentru viața unui om. Nu din cauza asta am ajuns să arătăm doar că suntem într-un anumit fel, dar noi să fim destul de triști în interior, pentru că dacă am arăta așa cum ar trebui să se vadă și pe chipul nostru și în sufletul nostru, s-ar putea să fim mult mai vulnerabili în fața celorlalți. Oare nu lucrurile acestea ne-au făcut să ne închidem? Sau tocmai în acest lucru stă puterea pe care o putem avea? Faptul că îți accepti situația demn fără să o exteriorizezi.
Sau exteriorizând-o prietenilor apropiați, pentru că sau găsind un mijloc de a face rugăciuni în grup fără să știu eu, publicând un text sau o rugăciune sau un poem, fără să explici motivele acelei rugăciuni, fără să...
Ce există în spate.
Exact, fără să descrii drama care a stat la baza acestei rugăciuni, care a fost imboldul acelei rugăciuni. Cred că e vorba... Deci, faptul că păstrezi acel surâs, zâmbet în straturi, e vorba, în primul rând, de sorbona celor 7 ani de acasă. La ce bun să vorbești despre o istorie foarte tristă, multiplicându-i efectele și agravând-o. Și deranjându-i pe cei din jur. Noi toți suntem energie. Pe de o parte, pe de altă parte, e și un tertip, o viclenie superioară. Pentru că vrei să păcălești acea suferință și ți se dau semne că în adâncurile
tale... Vrei să păcălești sau să-i faci față?
Exact. Păi, ai nevoie de perioade de respiro în care să o păcălești, să-i mai spui, mai lasă-mă puțin, am nevoie de echilibru. Pentru că o suferință implică și o disciplină, tot o altă lecție de la acel uriaș gânditor care a revoluționat filozofia secolului al XIX-lea și nu numai, a marcat și istoria secolului următor, Friedrich Nietzsche. Și în suferință există o disciplină, o disciplină extrem de exactă. După ce te lași locuit, devorat, ruminat de acea suferință, se cuvine să-i pui limite. Se cuvine să-i pui limite, să-ți iei acele pauze de respiro și să-i arăți că și tu, ființă umană, ai o demnitate. Să-și vadă de lucru în clipa în care îți vei învăța lecția și o vei iubi, iară toate șansele să pleci.
Crezi că mai putem să fim alături de ceilalți în momentul în care noi trecem printr-o situație de criză? Sau ne concentrăm asupra noastră mult mai mult decât ar fi cazul?
În primii timp ne concentrăm mai mult asupra noastră pentru că e vital acest pas. E vital în primul rând pentru tine însuți. Noi toți vrem să înțelegem ce se întâmplă, dar cine ne-a promis înțelegerea? Nimeni. Inclusiv această încăpățânare de a înțelege ne face în urare ori nu puțin rău. Să lăsăm lucrurile să curgă. Să curgă și noi să curgem odată cu ele. Și atât timp cât suntem locuiți de acea suferință, facem ca sălciile când plouă și mai apleacă puțin ramurile, dându-ne o lecție de smerenie.
Stăteam de vorbă cu o prietenă care îmi spunea am atât de multe lucruri pentru care uneori îmi vine efectiv să strig. Și singurul lucru care mă ține pe linia de plutire și singurul lucru care mă face să-mi păstrez echilibru este să mă axez în a-i ajuta pe cei din jurul meu. Pentru asta că am constatat, spunea ea, că alții suferă mult mai mult decât mine. Dar până când nu vezi cu ochii aceștia suferința celor din jur, ceea ce ți se întâmplă ție este la cote maxime.
După ce începi să-ți revii, da. Du-te la un spital, du-te la, nu știu, la o biserică, la un orfelinat. Și vei vedea că în jurul tău există tone și tone și tone de suferință. Nu poți spune, vezi că nu poți spune dacă e o suferință mai mare sau mai mică. Pentru că gradele acestea de comparație, în cazul unor ființe umane care sunt extrem de diferite și percep lucrurile extrem de diferit, sunt false. Nietzsche spunea la un moment dat, uite, facem ce facem și revenim la Nietzsche, că și-ar dori o stabilire a unei ierarhii a valorilor în funcție de gradul, în funcție de geniul investit în suferință, în funcție de forța de a suferi. Și ai remarcat acest lucru și îți dau un exemplu minor. Te-ai odihnit foarte bine, dimineața te-ai trezit, ți-ai băut ceaiul de rigoare, ai deschis geamul, i-ai mulțumit lui Dumnezeu, ai cântat, i-ai mulțumit cerului și i-ai spus bună dimineața și soarelui. Ești odihnită. Ai ieșit pe stradă, te jignește din senin cineva. Pentru că ești odihnită, ești în apele tale, ești bine dispusă.
Nu reacționezi.
Îl mai grav. Îl binecuvântezi. Îi binecuvântezi ziua și mergi mai departe. După o noapte de insomnie, ești obosită, ți se pare că tot cerul se sprijină pe umerii tăi. Ai primit o suită de vești nu tocmai favorabile în ziua din ajun și ai ieșit pe stradă și te-a jignit cineva. Evident că ai simțit că brusc ți s-au aplecat umerii și mai tare. Același om care are reacții total diferite. Îi spui acelui om în gând Dumnezeu cu tine și îți vezi pe drum, ori acea jignire sau acea insultă sau seperindă până ai puterea și o lași să pleci. Același om are o reacție totul diferită în fața unei situații minore.
Totul depinde de noi.
Absolut.
De cum alegem să ne raportăm la situația absolut respectivă.
Aduți aminte de reacția noastră a tuturora, care a fost o reacție umană. În fața primelor vești care țineau de pandemie. Deci și din acest punct de vedere, emisiunea de azi sper să ne facă să ne aplecăm, să ne îndreptăm atenția spre mai multe lucruri care în anumite contexte ar putea fi salvatoare. Reacția noastră a fost umană. Un amestec de uimire, spaimă, pentru că de fapt am asistat la un început de război biologic în toată legea.
Și nu știam cu ce ne confruntăm.
Exact. Nimeni nu contestă sau, mă rog, contestă cei neinformați sau...
Să știi că ai mare dreptate atunci când spui fă-ți timp și privește-i pe cei din jurul tău, du-te la un orfelinat, du-te undeva și vezi cam cum arată suferința. Mi-aduc aminte și cu siguranță și tu îți amintești de experiența pe care am trăit-o în momentul în care am fost în Polonia alături de tinerii din asociația Delia Grădinaru, cei care sunt bolnavi de dializă. Și îți amintești ce ți-am povestit după ce m-am întors de acolo? Că am început să privesc viața cu alți ochi după ce i-am cunoscut pe ei.
Mai ales că ai fost la Auschwitz.
Exact, da.
Mai ales că ai fost la Auschwitz și aveai, practic, ai fost marcată de două tipuri de experiență. O lecție de o duritate atroce, o lecție dată de istorie, nu? Pornirea unui individ diabolic, era să zic, de a extermina o etnie numai pentru că reprezintă acea etnie, nu din alte motive, nu pentru că ar avea ochi albaștri sau nas turtit sau lung sau cârn, nu. ceea ce este o monstruozitate și tu mergeai pe urmele acelei suite de monstruozități asumate, pentru care se cuvine să ne cerem iertare și să o readucem mereu în actualitate dintr-un simplu motiv, asemenea tip de atrocități
să
nu se mai repete.
Exact.
Pentru că cine uită lecțiile istoriei le va repeta. Să ne păzească Dumnezeu. Pe de o parte, pe de altă parte, erai cu un grup. Deci vedeai exemple vii de oameni foarte tineri, suferinți, trăind de la o dializă la alta, care erau senini, fericiți, bucuroși.
Da, lucruri care m-au impresionat maxim.
Exact.
Și care m-au făcut să privesc viața cu alți ochi.
Da.
Erau atât de aproape de moarte și totuși vorbeau despre viață cu atâta seninătate și atâta entuziasm încât n-aveai cum să nu te molipsești. Cei care vor să citească articolul respectiv îl pot găsi pe Contemporanul, pot să-l caute. Articolul
Absolut.
Se cheamă Mai aproape de Dumnezeu și îl pot găsi. Unul dintre tinerii respectivi a decedat săptămâna trecută.
Dumnezeu să-l ducă în brațe.
Sunt lucruri peste care n-ai cum să nu treci și n-ai cum să nu le observi. Pentru că ele sunt cele care te ajută să înțelegi mai profund viața.
Și atunci, raportând acea suferință majoră a unui tânăr la alte experiență din viața de zi cu zi, ajunge la concluzia că există atâtea lucruri minore în care nu merită să te împotmolești. Are Lev Tolstoi o novelă scrisă la Senectute care se numește Moartea lui Ivan Iliș, o știi foarte bine. Am comentat-o, am scris multe pagini despre ea. E o așchie care îl apropie de pulsiunile dostoevschiene. E genială. E vorba de un cinovnic care avea de toate. Familie, o funcție onorabilă tot și la un moment dat, schimbând niște draperii, cade. Și cu acea cădere începe o suită de evenimente pe care el nu știe să le explice. Se duce pe la medici, se caută, cel doare, ba stomacul, ba umărul, ba un deget, ba un picior. Familia încet încet îi se prescriu 11 tratamente, le urmează conștiincios, ori familia încet încet se distanțează de el și de spectacolul acelei suferințe și bine îi face. Pentru că îi se creează condiții să se reîntoarcă cu fața la el însuși.
Să treacă mai departe.
Și brusc își dă seama că nu e vorba de degetul mic, nu e vorba de intestin, de stomac, ci că se apropie moarte. Și urmează exact serialul despre care vorbeam. Dar de ce eu? Nu știu. De ce nu X? De ce nu Y? Pentru că tu ai fost ales. Se frământă și readuce aminte mai multe, inclusiv gustul dulceței de prune din copilărie. Îi revin o sumedenie de reflexe uitate, ascunse, îngropate sub toată acea suită de gesturi mecanice repetate zi de zi și ajunge la concluzia că de fapt această experiență la limită care îl apropie de moarte îl readuce la viață.
Constată, ajută să înțeleagă mai deci, degrabă care este exact. Esența vieții.
Esența vieții și esența vieții care e viul, posibilitatea, care este șansa, condiția dialogului cu Doamne, Doamne.
Aura, suntem la final de emisiune.
Cu tine trec emisiunile ca în vis, Mihaela, deși vorbim despre o temă imposibilă.
Și o temă care ne pune pe gânduri. Dar vreau să o continuăm data viitoare, drept pentru care te invit alături de mine, în aceeași formulă să vorbim despre suferință și despre cum putem să rămânem demni în suferință.
Mulțumesc, Doamne ajută!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare când vom putea continua dialogul nostru. Până atunci, să auzim numai de bine. Pe curând!